ลำดับต่อไปเป็นพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ทองมั่นวัดพัทธันตะอาสภารามอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขอเชิญทุกท่านรับฟังพระธรรมเทศนาณบัดนี้
ขอความสุขในการปฏิบัติธรรมในการฟังธรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่มานั่งฟังธรรมในวันนี้ทุกท่านวันนี้เราถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญในทางศาสนาซึ่งก็ถือว่าเป็นความดีเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนอาตมาภาพก็ได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมอีกครั้งหนึ่งในสถานที่แห่งนี้คราวที่แล้ววันวิสาขะก็มีโอกาสได้มาบรรยายธรรมเรียกว่าให้ธรรมะเป็นทานแก่ญาติโยมวันนี้ก็รู้สึกว่าอากาศจะร้อนแต่ว่าความร้อนตรงนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยังตรัสว่ายังสู้ความร้อนคือกิเลสของเราไม่ได้ความร้อนจากโลภะก็ดีความร้อนจากโทสะก็ดีความร้อนจากโมหะก็ดีอันนี้เป็นสิ่งที่เผาใจของเราฉะนั้นต้องอาศัยพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าช่วยดับช่วยประคับประคองให้มันเบาลงฉะนั้นวิธีของการบรรเทาความร้อนในด้านของวิปัสสนากรรมฐานท่านบอกว่าถ้ารู้สึกร้อนเนี่ยให้โยมเอาสติเข้าไปรู้อาการที่เราร้อนแล้วกำหนดในใจนึกในใจเบาๆตามอาการที่เป็นอยู่ขณะที่ร้อนเราก็บอกว่าร้อนหนอร้อนหนอร้อนหนอการกำหนดอย่างนี้นะไม่ใช่กำหนดเพื่อจะให้ความร้อนมันหายหรือว่าเบานะแต่ว่าให้เรามีสติระลึกรู้ว่าอ๋อความร้อนนี่ก็เป็นธรรมดาอยู่ที่บ้านเราก็ร้อนอยู่ที่นี่เราก็ร้อนแต่อยู่ที่นี่เราร้อนแล้วเราได้ประโยชน์มากนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ประโยชน์และอีกประการหนึ่งนะถ้าร้อนแล้วยังรู้สึกหงุดหงิดนะก็มีสติรู้อาการที่หงุดหงิดต่อไปอีกเพื่อจะไม่ให้เราเกิดความโกรธความไม่พอใจนะฉะนั้นการจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีการลงทุนอันนี้เราจะสร้างความดีก็มีการลงทุนท่านบอกว่าการสร้างบารมีน่ะไม่ได้เกิดที่ความสะดวกสบายหรอกเกิดที่ความทุกข์ความไม่สบายดูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานะกว่าจะตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าเนี่ยตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ได้สร้างบารมีนี่ใช้เวลามากนะมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขฉะนั้นเรามานั่งตรงนี้ก็ขอให้นึกว่าเรามาสร้างบารมีก็คือขันติบารมีนั่นเองที่เราจะสร้างตรงนี้ถ้าใครนั่งฟังธรรมตรงนี้แล้วรู้สึกว่าสบายไม่เดือดร้อนไม่บ่นว่าโอ้ยร้อนจังเลยก็แสดงว่าเราเข้าถึงนะธรรมะของพระเจ้ามีความอดทนในที่นี้ท่านฟังธรรมนะเราโชคดีที่ได้ฟังธรรมวันนี้ก็ตั้งแต่เช้าบ่ายแล้วก็มีตอนกลางคืนแต่นั้นในเบื้องต้นนี้นะก็อยากจะกล่าวถึงประโยชน์ของการฟังธรรมไว้ในเบื้องต้นเพราะท่านว่าคนเรานั้นจะทำอะไรนั้นก็จะนึกจะถามอยู่เป็นประจำว่าเมื่อเราทำแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรหรือว่าเราจะเว้นจะงดจากสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องเห็นความไม่ดีเห็นสิ่งที่เป็นโทษตรงนั้นก่อน อันนี้การฟังธรรมนี้นะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสถึงประโยชน์ของการฟังธรรมไม่ว่าโยมจะไปฟังที่ไหนก็ตามนะพระรูปใดเทศก็ตามฟังจากสถานีวิทยุก็ตามจะมีประโยชน์เหมือนกันหมดอยู่5ประการประการแรกท่านบอกว่าเราจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังโยมมาฟังเทศเนี่ยบางทีครูบาอาจารย์มาจากหลายวัดหลายวาหลายสำนักธรรมะบางอย่างนี้เราไม่เคยฟังเลยในชีวิตของเราก็จะได้ฟังในวันนี้ถ้าเรียกว่าได้ฟังของใหม่ประการที่สองน่ะธรรมะบทใดหมวดใดที่โยมเคยฟังมาแล้วจากครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นี้แต่ว่าไม่เข้าใจชัดเราก็จะเข้าใจในธรรมะตรงนั้นชัดเจนขึ้นจากการฟังคราวก่อนๆ นี่ก็เป็นอานิสงส์ประการที่สองอานิสงส์ประการที่สามท่านบอกว่าบรรเทาความสงสัยก็หมายความว่าความสงสัยในใจเราในเรื่องบุญเรื่องบาปก็ดีในเรื่องการปฏิบัติธรรมก็ดีในเรื่องการวางจิตวางใจในสิ่งต่างๆก็ดีนี่เรามีความสงสัยในชีวิตของเราอยู่แต่ว่าเมื่อฟังธรรมแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเทศเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังเราก็สามารถที่จะบรรเทาคือความสงสัยที่เรามีอยู่หายไปนี่ก็เป็นประโยชน์ประการที่4ประการที่4ก็คือการแก้ไขความเห็นผิดก็คือเรามีความเห็นผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่ตรงตามพุทธวจนะไม่ตรงตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้ฟังแล้วก็มีความเข้าใจความเข้าใจผิดก่อนที่เรามีอยู่ก็หมดไปก็เอาความเข้าใจใหม่ใส่ลงไปอีกนี่ก็เป็นประโยชน์ประการที่4ประการที่5นะขณะที่ฟังธรรมเนี่ยจิตของเราเนี่ยผ่องใสโดยท่านอธิบายว่าขณะที่เราฟังธรรมอยู่นี้นะจิตของเราโลภะก็ดีอยากได้นั่นได้นี่ก็ไม่มีโทสะคิดโกรธคิดโมโหคนนั้นคนนี้ก็ไม่มีหรือว่าโมหะหลงนะหลงไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ไม่มีในขณะที่ฟังธรรมนี่นะเรียกว่าจิตผ่องใสฉะนั้นการทำจิตให้ผ่องใสนี้เนี่ยในสมัยพุทธกาลนั้นคนที่สร้างบารมีมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะฟังธรรมแล้วก็บรรลุพระอรหันต์ได้นะบรรลุพระอริยบุคคลชั้นต่ำๆได้ก็คือกิเลสหมดไปนะในขณะที่เราฟังธรรมนี่ก็เป็นประโยชน์ของการฟังธรรมฉะนั้นถ้าโยมตั้งใจฟังแล้วเนี่ยก็จะได้ประโยชน์ทั้ง5ประการดังกล่าวแล้วทีนี้ถ้าเราจะได้ประโยชน์จากการฟังจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็มีหลักของการปฏิบัติในการฟังอยู่3ประการประการแรกนั้นเราต้องตั้งใจฟังอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญจะฟังเรื่องอะไรก็ตามแต่ต้องเงี่ยหูฟังใจเราอย่าส่งไปที่อื่นเนาะโยมเข้าสมาธินั่งหลับตาแล้วเนี่ยหูตั้งใจฟังอาจารย์พูดใจเราก็ให้จดจ่ออยู่ที่เสียงไม่ใช่ว่าหูฟังจริงใจไม่อยู่นะหลับตาแล้วก็ใจนึกถึงทางบ้านนะเอ้เขาจะเป็นยังไงตรงนี้เป็นอย่างนั้นตรงนี้เป็นอย่างนี้หากใครมีแฟนก็คิดถึงแฟนใครมีลูกก็คิดถึงลูกถ้าคิดอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราไม่ตั้งใจฟังนะการฟังมันก็จะขาดไปบางทีอาจารย์พูดอะไรหายไปเป็นวักวักนะก็คือจิตของเราแวบออกไปข้างนอกฉะนั้นก็ขอให้ตั้งใจฟังประการที่สองต้องตั้งใจจำเนาะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ถ้าไม่จำก็ไม่นำไปปฏิบัติไม่ได้ผลนะก็คือจำไม่ได้จำนิดๆหน่อยๆไปปฏิบัติบางทีก็เกิดความผิดพลาดได้ฉะนั้นเวลาไปฟังธรรมที่ไหนก็แล้วแต่ปากกาหนึ่งด้ามสมุดหนึ่งเล่มติดตัวไปเวลาท่านพูดอะไรโอ้ยคำนี้เป็นคำที่เพราะคำนี้เป็นคำที่ไพเราะโดนใจจังเลยนะฟังแล้วหรือเหมือนกิเลสของเราจะหลุดออกไปเป็นชิ้นๆอย่างนี้คำอย่างนี้ต้องจดไว้แล้วมาท่องมาจำบ่อยๆหรือว่าท่านอาจารย์ท่านให้เราปฏิบัติอย่างไรเนี่ยก็ต้องนำไปปฏิบัติก็คือจำได้ก่อนแต่ถ้าจำไม่ได้เนี่ยก็แทบจะว่าเราฟังแล้วจะเสียนะเสียก็คือว่าไม่ได้นำไปปฏิบัติมันก็จะคล้องกับข้อสุดท้ายที่ท่านบอกว่าไงที่ท่านบอกว่าเมื่อเราตั้งใจฟังตั้งใจจำแล้วต้องตั้งจำนำไปปฏิบัติด้วยเนาะถ้าเราไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดผลเหมือนกับคำที่ท่านบอกว่าทำใดๆก็ไร้ค่าถ้าเราไม่นำไปปฏิบัตินั่นก็คือว่าเมื่อเราฟังคำแล้วนะต้องเอาธรรมะนั้นไปปฏิบัติเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้เกิดจากการฟังเฉยๆนะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างการให้รักษาศีลก็ดีการให้เจริญภาวนาก็ดี การให้เจริญเมตตาก็ดีเหล่านี้นะเราต้องนำไปประพฤติปฏิบัติถึงจะเกิดผลลำฟังการฟังอย่างเดียวเนี่ยนะยังไม่ได้ผลเต็มที่นะอย่างในสมัยก่อนนะเขามีเรื่องเล่าอยู่ว่าวัดหนึ่งเนี่ยสมภารองค์ก่อนได้ตายลงไปแล้วนะชาวบ้านก็ไปหาสมภารใหม่มาพระในสมัยก่อนก็หายากโยมนะไปหาแต่ละวัดแต่ละวากว่าจะได้นี่ลำบากหาที่ไหนก็ไม่มีก็ได้หลวงตาแก่ๆอยู่องค์หนึ่งนะก็ยังดีเอามาทำหน้าที่เป็นสมภารแทนสมภารเดิมหลวงตาท่านอายุมากแล้วนะเรียนก็เรียนน้อยปฏิบัติก็ปฏิบัติน้อยเมื่อมาอยู่ในบ้านที่มีชาวบ้านเยอะเนี่ยแต่เทศก็มีการเทศทุกวันพระแล้วก็พระก็มีแค่องค์เดียวหลวงตาขึ้นเทศทุกวันทุกวันท่านก็จำได้อยู่แค่การเทศอยู่แค่หมวดเดียวแค่นั้นเองก็คือการรักษาศีล5ท่านก็เทศอย่างนี้ตลอดนะวันพระแรกก็เทศเรื่องของศีล5วันพระที่2ก็เทศเรื่องศีล5วันพระที่3ก็เรื่องศีล5อีกทายกทายิกาฟังบ่อยๆและชักจะเบื่อแล้วบางคนก็บ่นให้มัคคทายกซึ่งเป็นคนจัดการฟังแล้วก็ชวนจะไปหาหลวงตาบอกว่าหลวงตาเทศเรื่องอื่นบ้างได้หรือเปล่าเทศเรื่องศีล5เนี่ยมาตั้ง3วันพระแล้วหลวงตาท่านก็มีปฏิภาณไหวพริบที่ดีมากท่านนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งนะแล้วก็ย้อนถามโยมที่มานะ 4-5 คนบอกว่าที่อาตมาเทศน์เนี่ยโยมศีลข้อ1ก็ดีข้อ2ก็ดีข้อ3ก็ดีข้อ4ข้อ5ก็ดีเนี่ยโยมทั้งหลายนั้นรักษากันได้ครบแล้วหรือยังพอหลวงตาย้อนถามอย่างนี้เนี่ยโยมชาวบ้านบ้านนอกเนี่ยโยมส่วนใหญ่ก็หากินตามธรรมชาติเนาะคนนี้นะก็ยังไปฆ่าสัตว์นะไปตกปลานะตกเบ็ดอยู่พวกผู้ชายก็ยังกินเหล้ากันอยู่อันนี้เป็นต้นนะต่างคนต่างนี้ไม่มีใครติดปากรับประกันว่าได้รักษาหมดทั้งหมดแล้วหลวงตาก็เลยบอกว่าเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแค่ศีล5เนี่ยเรารักษายังไม่หมดเลยการที่เราจะเรียนอะไรให้มันมากกว่านั้นไปอีกเนี่ยก็ไม่อยากจะสอนหรอกเพราะสอนไปก็ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่อันนี้เป็นอุทาหรณ์ยกขึ้นมาก็เพื่อจะบอกว่าการที่เราฟังธรรมไม่ว่าเป็นธรรมะหมวดใดนะต้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลถ้าในเรื่องของศีลก็พยายามรักษาศีลที่เกิดขึ้นไม่ให้ล่วงเกินถ้าเป็นในเรื่องของทานก็ให้ทานให้รักษาศีลก็ภาวนาก็ต้องมีการเจริญภาวนาอันนี้จึงเป็นส่วนที่สำคัญว่าเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยต้องนำไปปฏิบัติดังนั้นหลักของการฟังหนึ่งตั้งใจฟังสองตั้งใจจำเนาะแล้วก็ประการที่สามก็คือตั้งใจนำไปปฏิบัติตามโอกาสที่เราจะมีนี่จึงเป็นส่วนที่สำคัญแล้วอีก2วันต่อไปนี้ก็จะเป็นวันสำคัญก็คือเป็นวันมาฆบูชานะเป็นวันที่สำคัญในทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชานี้นะส่วนที่สำคัญก็คือเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประชุมพร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ท่านบอกว่าเป็นวันจาตุรงคสันนิบาตนะญาติโยมทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินมาบ่อยๆที่ว่าจาตุรงคสันนิบาตก็คือว่าเป็นวันที่มีการประชุม4ประการที่พร้อมกัน1ก็คือพระอรหันต์ทั้งหมด 2,500 กว่ารูปมาประชุมกันณสถานที่ที่วัดเวรุวันเพื่อฟังพระปฏิโมกข์แล้ววันนั้นน่ะองค์ที่มาฟังธรรมหรือว่ามาประชุมกันทั้งหมดนั้นเป็นพ่ออรหันต์แล้วก็เป็นพระที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้เป็นผู้อุปสมบทให้ถ้าจะพูดในสมัยนี้ก็คือว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอุปัชฌาย์นั่นเองนะเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วการมาในวันนั้นก็เป็นการมาที่ไม่ได้มีการนัดหมายกันใดๆทั้งสิ้นมาประชุมด้วยจิตใจเคารพด้วยจิตใจคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราก็มาประชุมกันณสถานที่แห่งนั้นแล้วในวันนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แสดงหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งเราเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ก็คือ1ให้เว้นจากความชั่ว2ให้เราทำความดีแล้วก็3ให้เราได้ทำจิตใจให้ผ่องใสฉะนั้นในวันสำคัญตรงนี้เนี่ยนะโยมก็ดีพุทธศาสนิกชนต่างๆก็ดีเนี่ยก็จะไปทำกิจกรรม ที่บ้านของตัวเองที่วัดใกล้วัดของตัวเองอย่างประการแรกก็คงต้องมีการใส่บาตรนะใส่บาตรตักบาตรแล้วแต่วัดไหนเขาจะจัดใกล้วัดไหนก็ไกลวัดนั้นเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วก็คงจะต้องมีการฟังธรรมนะธรรมะแล้วแต่ว่าพระท่านจะจัดให้ในเรื่องวันมาฆ่าก็ดีในเครื่องความเป็นไม้ต่างๆก็ดีแล้วก็การต่อไปบางวัดก็จะมีการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาแล้วก็ตอนเย็นก็จะมีการเวียนเทียนนะเวียนเทียนแล้วแต่สถานที่ที่นั่นนะเป็นสถูปก็ดีเป็นวิหารก็ดีเป็นพระพุทธรูปก็ดีอันนี้ก็คือกิจนะที่เราควรจะทำในวันมาฆบูชาในที่เช่นนั้นแล้วการบูชาที่เราบูชาพระพุทธเจ้าในวันสำคัญนั้นก็แบ่งออกเป็น2 อย่างก็คือ1การปฏิบัติบูชาก็หมายความว่าการรักษาศีลการเจริญภาวนาประการที่2ก็คืออมิสบูชาการทำบุญในด้านต่างๆถวายข้าวปลาอาหารแก่พระสงฆ์ก็ดีนะทำบุญในเรื่องอื่นก็ดีอันนี้ก็เรียกว่าอมิสบูชาในวันเช่นนั้นฉะนั้นเราต้องทำให้ครบทั้ง2 อย่างนะทั้งปฏิบัติบูชาแล้วก็อมิสบูชาด้วยทีนี้พูดถึงเรื่องของการทำบุญเนี่ยโยมคนเราสมัยนี้พอเรื่องถึงบุญเราจะนึกถึงอะไรก่อนเราก็จะนึกถึงเงินก่อนเพราะว่าเวลาทำบุญเนี่ยบางคนก็บ่นนะบอกว่าไม่ค่อยจะมีเงินเลยช่วงนี้เลยไม่ได้ทำบุญในวันนี้ก็เลยจะนำเอาการทำบุญในพุทธศาสนามาพูดให้โยมฟังก็ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ที่โยมได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วนะจริงๆแล้วบุญในพุทธศาสนาเนี่ยโดยย่อมี3ประการคือการให้ทานรักษาศีลแล้วก็การเจริญภาวนาแต่โดยพิสดารมีทั้ง10ประการซึ่งใน10ประการนั้นนะโยมมีการที่เราจะต้องใช้เงินอยู่เพียงประการเดียวก็คือการให้ทานแค่นั้นเองแต่ว่าการรักษาศีลก็ดีการเจริญภาวนาก็ดีการประพฤติตนเป็นคนอ่อนน้อมก็ดีการฟังธรรมก็ดีการแสดงธรรมก็ดีการอุทิศส่วนกุศลก็ดีการอนุโมทนาบุญก็ดีการทำความเห็นให้ตรงก็ดีตรงนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันแต่ว่าไม่ต้องใช้เงินแต่แล้วส่วนเราก็ไม่ค่อยจะได้สนใจกันในส่วนนี้นะส่วนใหญ่เราก็จะสนใจในเรื่องการให้ทานให้ทานก็ต้องใช้เงินฉะนั้นในวันนี้นะก็จะพูดถึงในเรื่องของการให้ทานนิดหน่อยเพราะว่าเราทำกันอยู่แล้วการให้ทานนั้นนะโยมบางทีโยมเขาจะถามอยู่บ่อยๆว่าอาจารย์ทำบุญอย่างนี้ได้อันไหนได้บุญมากได้บุญน้อยถวายสังฆทานกับการทำบุญติดทองพระอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฉะนั้นในวันนี้จึงอยากจะกล่าวถึงว่าทำบุญอย่างไรถึงจะเรียกว่าได้บุญเยอะได้บุญที่ถูกต้องการให้ทานเป็นบุญอันแรกเนี่ยถ้าเราจะทำให้ได้ผลดีนะต้องมีองค์ประกอบอยู่3ประการนะการทำบุญแต่ละครั้งหรือว่าการให้ทานแต่ละครั้งเนี่ยประการแรกนะท่านบอกว่าวัตถุทานที่เราจะให้นะโยมก็คือของที่เราจะมาถวายพระอาจจะเป็นจตุปัจจัยก็ดีเป็นข้าวของก็ดีเนี่ยของนั้นต้องได้มาด้วยความบริสุทธิ์เนาะคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้ก็หนึ่งนะได้มาโดยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองไม่ได้ไปลักของใครไม่ได้ไปโกงของใครไม่ได้ไปเอาของใครมาโดยทำให้คนอื่นเดือดร้อนได้หยิบของเขามาอันนี้คือบริสุทธิ์โดยการได้บริสุทธิ์โดยประการที่สอนขณะที่เราทำบุญน่ะก็อย่าไปเบียดเบียนบุคคลอื่นยกตัวอย่างถ้าเราจะเลี้ยงพระที่บ้านของเราทำบุญบ้านในสมัยนี้เขาเรียกว่าอย่างนั้นนะเมื่อเราจะทำบุญบ้านเนี่ยโดยส่วนใหญ่บ้านนอกหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะบางแห่งทำใหญ่โตต้องมีการฆ่าสัตว์ฆ่าไก่ก็ดีฆ่าเป็ดก็ดีฆ่าหมูก็ดีเสร็จแล้วเอาส่วนนั้นมาทำบุญให้กับพระท่านบอกว่าทำบุญอย่างนี้นะโยมได้บุญน้อยได้บุญไม่เต็มที่ถ้า101ก็อาจจะได้แค่ประมาณ50คือ50นั้นก็กลายเป็นบาปอย่างพระครูบาอาจารย์ท่านเรียกว่าทำบาปเอาไปแลกบุญมันได้ไม่ครบสมบูรณ์นะฉะนั้นต้องระมัดระวังถ้าเราจะทำบุญอย่างนั้นน่ะข้าวปลาอาหารที่ได้มานั้นต้องไปซื้อที่ตลาดไม่มีการสั่งไม่มีการจองนะเขาจะขายปลาก็ดีอะไรก็ดีที่มันตายเรียบร้อยแล้วเล่ามาทำบุญอันนี้ถึงจะเรียกว่าได้บุญมากแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่เราใช้จ่ายในที่นั้นก็ต้องเป็นทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยน้ำพักน้ำแรง นะไม่ได้ไปโลภไปโกงไปรีดไถใครมาแล้วมาทำบุญถ้าอย่างนั้นแล้วบุญตรงนี้จะได้น้อยนะไม่ได้มากเหมือนที่เราคิดอันนี้เป็นประการแรกก็คือว่าวัตถุที่เราจะให้นั่นนะต้องเป็นของที่บริสุทธิ์นะได้มาโดยบริสุทธิ์ประการที่สองเขาเรียกว่าเจตนาในขณะที่ให้ก็ดีนะก่อนที่จะให้ก็ดีหรือว่าหลังที่ให้แล้วก็ดีต้องประกอบด้วยเจตนาสามประการเนาะประการแรกท่านเรียกว่าบุพเจตนาโยมเจตนาก่อนที่จะให้อย่างก่อนที่โยมจะถวายพระก็ดีนะก่อนที่โยมจะทำบุญตรงนั้นตรงนี้ก็ดีนะวันที่เราเตรียมงานนะเตรียมงานจัดข้าวจัดของห่อข้าวห่อของที่จะถวายพระนะตอนนั้นเขาเรียกว่าบุพเจตนาเจตนาก่อนที่จะให้ฉะนั้นเจตนาตรงนี้นะเราต้องสร้างจิตสร้างใจของเราเนี่ยให้มีความรู้สึกเลื่อมใสให้มีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำนี้เป็นสิ่งที่ดีเมื่อนึกอย่างนี้แล้วจิตใจของเราก็จะชุ่มชื่นแล้วก็สบายอกสบายใจในเวลาก่อนที่จะให้นึกถึงคืนนั้นถ้าจะทำพรุ่งนี้นะท่านบอกว่าคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยเราหลับสบายนะฝันเห็นของที่จะถวายแล้วนะแล้วก็บางคนก็ฝันไปแล้วว่าไปถวายตรงนั้นตรงนี้นะอันนี้ก็คือการเตรียมงานก่อนที่จะถวายเขาเรียกว่าบุพเจตนาเจตนาประการที่สองก็คือขณะที่เรากำลังให้อยู่ขณะที่กำลังประเคนของอยู่ขณะที่กำลังใส่บาตรอยู่ขณะที่กำลังจบของที่จะให้ถวายพระอยู่นะตอนนี้เขาเรียกว่าเจตนากำลังให้อยู่นะคือขณะที่กำลังให้นั้นใจของเราก็ต้องยินดีด้วยไม่ใช่ว่าไม่มีจิตไม่มีใจทำจิตเฉยๆอย่างนี้นะถ้าทำจิตเฉยๆแล้วนะบุญนั้นก็จะได้น้อยไปตามนั้นด้วยนะบุญไม่มีมากฉะนั้นจิตของเราในขณะที่กำลังประเคนของพระเนี่ยให้ทำจิตให้ปราโมทย์ทำจิตให้ยินดีทำจิตให้พอใจในบุญที่เราทำในที่ตรงนั้นถ้าเรามีจิตตรงนี้แล้วนะบุญที่เราทำก็จะได้มากแล้วหลังจากที่ถวายไปแล้วนะกลับมาที่บ้านก็ดีเนี่ยโอ้ยนึกถึงบุญที่ทำแล้วรู้สึกว่าโอ้ยสบายอกสบายใจเขาเรียกว่าปรัมปราเจตนาเจตนาหลังที่จะให้แล้วก็มีจิตมีใจยินดีอันนี้ถือว่าเป็นบุญครบทั้ง3การโยมก่อนที่จะให้ใจก็ยินดีหลังที่ให้แล้วก็ยินดีอีกขณะที่ประเคนของก็ยินดีนี้ถึงจะเรียกว่าเราได้บุญได้อานิสงส์มากถ้าเราทำไม่ครบ3การนะโยมบางทีการให้ผลก็ให้ผลต่างกันนะสมมติบางคนเนี่ยขณะก่อนที่จะให้นั้นจิตใจไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ยินดีแต่ว่าไปยินดีตอนที่กำลังให้อยู่ตอนกำลังประเคนของอยู่หลังที่จะให้แล้วก็มีจิตยินดีในลักษณะนี้ท่านบอกว่าบุคคลคนนี้ถ้าเกิดมาอีกชาติหนึ่งเนี่ยตอนต้นเนี่ยอายุต้นใหม่ๆนะตอนเกิดมานี่จะลำบากอยู่เกิดมาในตระกูลที่ลำบากแต่ว่าด้วยอาศัยบุญที่เคยทำบุญในการที่ว่ากำลังประเคนก็ดีมีใจยินดีหรือว่าทำบุญเสร็จแล้วก็สดชื่นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในวัยเขาเรียกว่าวัยกลางคนอายุสัก 30-40 นี่ก็จะเริ่มรวยเริ่มมีเงินมีทองซึ่งกระทั่งถึงบั้นปลายของชีวิตอันนี้ก็คือการทำบุญไม่ครบการเบื้องต้นแล้วก็ไม่รวยหรอกแต่ไปเลยตรงกลางแต่คนบางคนเนี่ยเบื้องต้นทำบุญดีตั้งใจดีแต่ว่าพอขณะที่ให้ทานกำลังจะประเคนผ้าก็ดีไม่ได้อยู่ในที่นั้นไปคุยกับเพื่อนพอดีไปต้อนรับแขกเนี่ยแทนที่จะมาประเคนพระมาตรวจน้ำก็ไม่ทำตรงนั้นบุคคลประเภทนี้น่ะเมื่อตายไปแล้วน่ะตอนต้นก็มั่งมีเงินทอนดีอยู่แต่พอกลางคนไปปรากฏว่าทรัพย์สินเงินทอนที่มีอยู่นั้นหมดไปหมดไปเพราะว่าบุญที่เราให้ทานนั้นน่ะไม่ครบไม่ครบทั้ง3การมีแต่ตอนต้นฉะนั้นก็ดีแต่ตอนต้นตอนกลางก็ไม่ดีตอนปลายก็ไม่ดีหรือว่าตอนกลางดีขึ้นมาหน่อยตอนปลายไม่ดีฉะนั้นถ้าเราจะเป็นคนที่ว่าถ้าจะให้รวยให้มีทรัพย์สมบัติก็ให้มีตลอดก็คือต้องทำให้ครบ3การน่ะรวยตั้งแต่เกิดมาเลยมีพ่อแม่ที่มีฐานะร่ำรวยพอวัยกลางคนเราทำงานต่ออีกก็รวยมากขึ้นไปอีกแล้ววัยสุดท้ายแม้จะตายแล้วนะก็ยังเป็นคนรวยมีทรัพย์สมบัตินั่นเดิมนะไม่เหมือนกับว่าตอนต้นรวยตอนปลายไม่รวยแล้วนะล่มจมในตอนปลายอันนี้ก็เป็นวิบากผลของการที่เราทำบุญให้ครบวงจร ไม่ครบทั้งสามการฉะนั้นให้โยมจะทำบุญเมื่อไหร่ก็แล้วแต่นะให้จำไว้ว่าเราต้องครบทั้งสามการก็คือก่อนให้ก็พยายามทำใจให้สดชื่นให้ยินดีขณะที่ให้ก็ให้มีจิตใจสดชื่นยินดีแม้แต่ให้แล้วนะก็ต้องมีใจสดชื่นยินดีการทำบุญนั้นถึงจะได้บุญครบวงจรทำร้อยก็ได้ร้อยนะทำหมื่นก็ได้หมื่นอันนี้ได้เรียกครบวงจรองค์ประการที่3ที่สำคัญให้แท้กันก็คือเรียกว่าเนื้อนาบุญที่เราจะถวายก็หมายความว่าพระคุณเจ้าที่เราจะถวายนั้นน่ะต้องเป็นพระคุณเจ้าที่มีศีลมีธรรมก็หมายความว่าเป็นพระจริงๆ 100% มีศีลก็มีศีลครบ227อันนี้ให้เราเลือกด้วยเนาะเวลาจะทำถ้าทำตรงนี้ไม่ดีแล้วนะโยมจัดการของก็บริสุทธิ์เจตนาก็ดีแต่ว่าเมื่อถึงเวลาจะถวายนั่นน่ะปรากฏว่าเราไปถวายแก่พระที่ไม่เต็มศีลไม่ค่อยเต็มบุญที่เราได้ก็ไม่ให้ผลเต็มเหมือนกันท่านอุปมาเหมือนอะไรโยมท่านอุปมาเพราะว่าพระเหล่านี้เป็นเนื้อนาบุญนาบุญก็เหมือนกับเป็นผืนนาที่เราจะเอาบุญเข้าไปหว่านนั่นเองเหมือนกับเราจะหว่านข้าวลงในนาถ้านาที่เราจะหว่านนั้นเป็นนาที่แห้งแล้งเป็นนาที่ไม่มีน้ำเป็นอยู่ในที่ดอนถึงเมล็ดพืชของเราจะดีอย่างไรก็ตามอยู่มันก็ได้ผลน้อยนะไม่ได้ผลเต็มหน่อยหรอกเขาได้ร้อยหนึ่งเราได้ไม่ถึงร้อยหรอกได้50-60แค่นั้นเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าพื้นนาที่เราจะหว่านบนลงนั้นมันเป็นของที่ไม่สมบูรณ์ก็คือเป็นของที่ขาดตกบกพร่องนะพูดง่ายๆนะฉะนั้นโยมจะถวายพระเนี่ยท่านบอกว่าต้องเลือกนะที่จะถวายเมื่อเลือกแล้วนะเราถึงจะได้บุญครบฉะนั้นการที่จะถวายแก่ใครที่เลือกเป็นเนื้อนาบุญก็เป็นส่วนที่สำคัญดังนั้นเราจะทำบุญได้มากได้น้อยนะมันไม่สำคัญที่ว่าจำนวนเงินจำนวนของปลานี่ไม่ปลานี่นะแต่มันสำคัญอยู่3ประการนี้1ของนั้นต้องเป็นของที่บริสุทธิ์ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ประการที่2เราต้องมีเจตนาที่จะถวายทั้ง3การก่อนการก็มีใจสดชื่นขณะที่ถวายก็สดชื่นแม้ถวายไปนานแล้วเป็นเดือนเป็นปีนึกถึงเมื่อไหร่ใจเราก็ฟูขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่าได้บุญเต็มที่แล้วก็เราก็ถวายแก่พระสงฆ์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบเป็นผู้นำของศาสนาอันนี้ก็เราจะได้บุญครบทั้ง3อย่างพอเราทำครบ3อย่างนี้แล้วโยมไม่ต้องไปถามใครเนาะว่าเราทำตรงนี้นะได้บุญมากน้อยแค่ไหนเพราะใครก็ไม่รู้หรอกไม่เหมือนกับตัวของตัวเองเมื่อเราทำแล้วใจสดชื่นใจยินดีใจเบิกบานนี้ถือว่าเป็นบุญที่สูงสุดทีนี้เวลาทำบุญแล้วเนี่ยอย่าลืมยังก็คือการอุทิศส่วนบุญให้กับญาติทั้งหลายของเราโดยปกติแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสนะบอกว่าพวกเรานั้นน่ะเกิดมาหลายภพหลายชาติกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะเรามีพ่อแม่ชาติก่อนก็มีชาติโน้นก็นี้ไม่รู้เท่าไหร่มีญาติมากมายก่ายกองแล้วส่วนใหญ่ญาติของเราหรือว่าของใครก็แล้วแต่ในโลกนี้นะจะไปติดอยู่ในไหนในเปตวิสัยเปรตนะไปเกิดเป็นเปรตนี่ค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนเรานั้นมีความโลภเป็นพื้นฐานเมื่อไปเกิดเป็นเปรตแล้วเนี่ยบุญของเปรตนี้หรือว่าการที่เปรตพวกนี้จะพ้นจากกรรมตรงนี้ได้ก็อาศัยญาติที่อยู่ในเมืองมนุษย์นี้เองเป็นผู้ทำฉะนั้นท่านบอกว่าทุกครั้งที่เรามาทำบุญนะฟังเทศก็ดีนั่งสมาธิก็ดีให้ทานก็ดีนะพวกญาติทั้งหลายของเราในภพก่อนๆนั้นจะคอยติดตามมาและเขาจะเฝ้าคอยอยู่นั่นแหละว่าเมื่อไหร่นะเมื่อเราทำบุญแล้วเราจะอุทิศกุศลให้ถ้าเราทำบุญแล้วเราลืมไปนะไม่ได้อุทิศส่วนกุศลให้นะเขาก็จะต้องคอยอีกแหละคอยอีกกว่าเราจะทำบุญอีกฉะนั้นน่ะทางที่ดีแล้วไม่ว่าจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่น่ะก็ขอให้โยมพอทำเสร็จแล้วนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็ยกมือขึ้นประนมอธิษฐานว่าบุญกุศลที่เข้าประชาธรรมนี้น่ะขอที่ให้แก่ญาติทั้งหลายผู้ล่วงลับไปแล้วเพียงเราบอกแค่นี้นะถ้าเขาอยู่ในบริเวณนี้เขาก็จะได้ด้วยการสาธุเขาเรียกว่าอนุโมทนาใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการอนุโมทนาเราก็จะได้บุญเพิ่มขึ้นอีกเขาเรียกว่าปฏิทานใหม่บุญที่สำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญแต่ถ้ายอมไม่ให้ตรงนี้นะก็ได้บุญนะให้ทานก็ได้บุญเฉพาะทานให้ศีลรักษาศีลก็ได้บุญเฉพาะรักษาศีลไม่ได้เพิ่มเข้ามาอีก แต่ถ้าโยมให้ส่วนบุญตรงนี้แก่คนนั้นแก่คนนี้อันนี้เขาเรียกว่าปฏิฐานะใหม่เป็นบุญอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาซึ่งเราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินเลยก็อาศัยสิ่งที่เราทำตรงนั้นแหละนั่งฟังเทศน์ฟังเทศน์จบแล้วโอ้ตรงนี้ได้บุญแล้วเราก็ให้ส่วนบุญนี้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายของเราอันนี้เปรตทั้งหลายอะไรทั้งหลายก็ได้อนุโมทนาอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าเราจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่นะก็ขอให้ทำตรงนี้ให้ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วการทำบุญท่านบอกว่าอานิสงส์ของการทำบุญนั้นก็ต่างกันนะโยมนะต่างกันอย่างไรท่านบอกว่าหากว่าเราเนี่ยให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน100ครั้งยังได้บุญน้อยกว่าเราให้ทานแก่มนุษย์ที่เป็นผู้ศีลนะก็คือมนุษย์ที่ไม่มีศีลนั่นเองเพียงครั้งเดียวอันนี้ท่านกล่าวไว้ในเรื่องของอานิสงส์ของการให้ทานจะไม่เหมือนกันการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน100ครั้งมีบุญน้อยกว่าให้ทานแก่บุคคลผู้ทุศีลเพียงครั้งเดียวให้ทานแก่บุคคลที่ทุศีล100ครั้งได้บุญน้อยกว่าให้ทานแก่บุคคลผู้มีศีล5เพียงครั้งเดียวให้ทานแก่บุคคลผู้มีศีล5 100ครั้งได้บุญน้อยกว่าเราทําบุญแก่บุคคลที่มีศีล8ก็คืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเพียงครั้งเดียวให้ทานแก่บุคคลที่มีศีล8 100ครั้งได้บุญน้อยกว่าเราให้ทานแก่บุคคลที่บวชเป็นสามเณรก็คือสามเณรนั่นเองคือคนที่มีศีล10ให้ทานแก่บุคคลหรือว่าสามเณรที่มีศีล10 100ครั้งยังสู้การให้ทานแก่พระภิกษุที่บวชแล้วมีศีล227ไม่ได้ให้ทานแก่ผู้ที่มีศีล227ซึ่งเราเรียกว่าสมมุติสงฆ์ตั้ง100ครั้งยังสู้ที่เราให้ทานแก่บุคคลที่กำลังประพฤติธรรมเรียกว่าผู้ที่กำลังละโทสะละโลภะละโมหะไม่ได้ก็คือคนที่เข้าปฏิบัติธรรมนั่นเองเพียงครั้งเดียวไม่ได้ให้ทานแก่บุคคลที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยตั้ง100ครั้งยังสู้ที่เราให้ทานแก่บุคคลที่ได้สำเร็จตัดกิเลสเป็นพระโสดาบันแล้วเพียงครั้งเดียวไม่ได้ให้ทานแก่พระโสดาบัน100ครั้งสู้เราให้ทานแก่พระสกิทาคามีครั้งเดียวไม่ได้ให้ทานแก่พระสกิทาคามี100ครั้งสู้ให้ทานแก่พระอนาคามีเพียงครั้งเดียวไม่ได้แล้วก็ให้ทานแก่พระอนาคามีตั้ง100ครั้งสู้เราให้ทานแก่พระอรหันต์ครั้งเดียวไม่ได้สูงขึ้นไปอีกให้ทานแก่พระอรหันต์100ครั้งสู้ให้ทานแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวไม่ได้ให้ทานแก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าตั้ง100ครั้งยังสู้เราให้ทานแก่พระพุทธเจ้าเพียงครั้งเดียวก็ไม่ได้นะให้ทานแก่พระพุทธเจ้าตั้ง100ครั้งยังสู้ที่เราให้ทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานไม่ได้นั่นก็คือว่าให้สังฆทานนั่นเองนะทำสังฆทานในที่ตรงนี้ฉะนั้นบุญสูงสุดในการให้ทานก็ไปจบอยู่ตรงไหนโยมไปจบอยู่ที่ตรงให้สังฆทานนั่นเองคำว่าสังฆทานในตรงนี้ก็คือให้แก่ส่วนรวมนะให้แก่ส่วนรวมอย่างเราไปวัดเราจะทำบุญเป็นสังฆทานบอกหลวงพ่อไว้เลยว่าเงินก็ดีปัจจัยก็ดีของก็ดีที่เราทำเนี่ยถวายแก่สงฆ์นะให้เป็นส่วนกลางเข้าความกลางอาจจะเป็นค่าน้ำก็ดีค่าไฟก็ดีค่าอาหารแก่สงฆ์ก็ดีนี่ถือว่าเป็นสังฆทานเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่นะฉะนั้นเราไปถวายสังฆทานอย่าไปเจาะจงนะว่าจะต้องให้กับหลวงปู่หลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้ถ้าเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่สังฆทานแล้วเป็นบุคคลิกทานฉะนั้นการถวายทานก็จะมีอยู่สองอย่างคือบุคลิกทานถวายเฉพาะเจาะจงอาจารย์องค์นั้นอาจารย์องค์นี้หลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้ถ้าเราไปเจาะจงอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเป็นบุคลิกทานทานอย่างนี้มีผลน้อยอยู่แต่ถ้าถวายแก่สังฆทานเป็นส่วนรวมแล้วมีผลมากที่ว่ามีผลมากก็เพราะว่าใช้ร่วมกันนะไม่ได้เจาะจงนะเราเข้ากองกลางเข้าโรงครัวเวลาฉันก็ฉันด้วยกันทั้งวัดนะแม่ชีก็ได้ทานด้วยโยมที่ไปถือศีลก็ได้ทานด้วยแต่ถ้าถวายหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้องค์เดียวท่านก็ฉันองค์เดียวนะมันถึงได้บุญน้อยนะฉะนั้นจะถวายอะไรก็ยกมือจบให้เป็นสังฆทานนะถวายจอดไม่เจาะจงนะถวายเป็นส่วนรวมไปอันนี้เราก็จะได้บุญมากแต่ถึงอย่างไรก็ดีโยมการให้ทานองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังตรัสอยู่ว่ามันได้บุญน้อยกว่าการรักษาศีลนะโยมฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไม่ยากเลยนะแต่ว่าเราไม่ค่อยจะทำกัน การรักษาศีลนั้นน่ะเราต้องตั้งใจนะที่จะงดเว้นอย่างพวกเราที่อยู่ในที่นี้เนี่ยก็ถือว่าต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานอยู่แล้วการที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นั่นน่ะก็ต้องมีศีล5ศีล5ที่เรารักษาในชาติก่อนน่ะส่งผลให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ได้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราจะเป็นมนุษย์ได้นะโยมนะต้องสร้างกุศลนะตรงนั้นได้ก็คือการรักษาศีล5ทีนี้การรักษาศีลน่ะมีหลายท่านนะที่มาปรารภบอกว่าอาจารย์วันหนึ่งเนี่ยโยมรักษาไม่ได้ไม่ครบเลยจะสมาทานตั้งใจรักษาศีลหน่อยก็กลัวจะเป็นบาปว่าสมาทานขอไปแล้วโอ้ยหลวงพ่อให้มาตั้ง5ข้อแต่ว่าเราทำได้ไม่หมดทำได้แค่2 3ข้อแค่นั้นกลัวจะเป็นบาปอันนี้เป็นความเข้าใจไม่ค่อยถูกต้องนะโยมนะคิดว่าไม่ถูกต้องนั้นเพราะอะไรเพราะว่าระหว่างที่เราทำผิดศีลกับที่เราไม่ผิดศีลในชีวิตประจำวันน่ะโยมหลับตานึกดูว่าเราทำผิดศีลเล็กน้อยจะพูดโกหกใครสักทีเนี่ยก็ไม่แค่กี่นาทีก็เสร็จแล้วแต่ว่าหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้ทำฉะนั้นถ้าเราจะสมาทานศีลเนี่ยเรารักษาได้เยอะมากเลยบางทีตั้งแต่เช้าเรารักษาได้แต่ว่าไปพลาดทั้งก่อนเย็นก็ตั้ง10กว่าชั่วโมงอย่างนี้นะก็ถือว่าช่วงที่เรายังไม่ศีลยังไม่ขาดก็ถือว่าตรงนั้นเราได้อยู่เป็นบุญนะเป็นบุญที่เกิดจากการรักษาศีลต่อจากนั้นน่ะจอจากนั้นปรากฏว่าเราทำผิดศีลทำผิดศีลเป็นบาปไหมเป็นนะก็เป็นบาปแล้วก็ได้บาปในที่ตรงนั้นแต่ว่าเมื่อมาชั่งกันดูแล้วโยมวันหนึ่งเนี่ยจะมาคิดว่าถ้าโยมรักษาศีลไปด้วยแล้วก็ผิดพลาดตรงนี้ไปด้วยยังไงก็ยังพอที่จะมีของช่วยอยู่ท่านบอกว่ามีบุญช่วยอยู่แต่ตรงกลางข้ามถ้าโยมคิดว่าโอ้ยไม่ขอดีกว่าเพราะขอแล้วรักษาไม่ได้แสดงว่าเราจะไม่มีการได้บุญเลยในวันนั้นมีแต่ได้บาปแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะฉะนั้นใครก็ตามถ้ายังมีความคิดอยู่ว่าการสมาทานศีลและทำไม่ได้นั้นเป็นบาปมันนี่ควรจะทำความเข้าใจเสียใหม่นะให้ทำนะให้ทำการรักษาศีลครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่ายังไงโยมท่านบอกว่าตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยให้เราสมาทานเองสมาทานก็คือการตั้งใจง่ายๆบอกว่ายกมือท่วมหัวนั่งอยู่มุมใดมุมหนึ่งบอกว่าไงบอกว่าข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการลักทรัพย์ข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการประพฤติผิดสามีและภรรยาของบุคคลอื่นข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการพูดเท็จข้าพเจ้าจะงดเว้นจากการดื่มสุราและเมรัยแค่นี้เสร็จแล้วเราก็ไปทำงานจะกวาดบ้านจะถูบ้านจะทำอะไรก็ทำไปพอทำไปจนกระทั่งถึงตอนเย็นโน้นก็มาชำระศีลของเราทีหนึ่งการชำระศีลก็มานั่งหลับตาดูว่าวันนี้เราได้ฆ่าสัตว์ไหมวันนี้เราได้รักทรัพย์ไหมวันนี้เราพูดผิดอย่างอื่นไหมถ้านับดูแล้วเนี่ยเราจะมีตัววันนี้เราได้รักษาศีลสมบูรณ์นะหรือว่าบางครั้งเราบอกว่าเราพังพลาดตรงนั้นตรงนี้ไปนะอันนี้ก็คือการเริ่มต้นที่ดีก็คือการทำวิธีอย่างนี้แหละแล้ววิธีอีกวิธีหนึ่งที่ท่านบอกก็คือว่าเมื่อเรารู้ตัวว่าทำผิดไปแล้วสมมติว่าตอนบ่ายเนี่ยเผลอไปฆ่าสัตว์ไปตบยุงก็ดีไปฆ่ามดก็ดีด้วยเจตนาที่เราทำไว้แล้วนั่นก็ให้สมาทานศีลใหม่เมื่อทำสมาทานศีลใหม่เราก็เริ่มนับหนึ่งใหม่ก็คือเริ่มสร้างกุศลใหม่เราก็จะได้บุญทำอย่างนี้เรื่อยๆบุญเราก็ทำนะบาปเราก็ทำอันนี้เป็นธรรมดาของบุคคลทั่วไปนะไม่มีใครหรอกยอมที่จะทำบุญครบ 100% ฉะนั้นในชีวิตของเรามีทั้งบุญทั้งบาปเราจึงไม่แปลกที่ว่าในชีวิตของเราจึงมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่ได้มีทุกข์แล้วก็มีสุขปะปนกันไปในชีวิตของเราฉะนั้นถ้าเราหมั่นรักษาศีลบ่อยๆนะโยมนะอานิสงส์ของศีลเนี่ยจะช่วยเราได้หลายอย่างอย่างการรักษาศีล5ในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนนะว่าเมื่อเราเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้วเนี่ย1ก็จะทำให้เราไม่ไปเกิดในนรกแน่นอนนะแล้วประการที่2หมดบุญนะจากการที่เราไปเกิดในสวรรค์ก็ดีหรือว่ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกทีก็ดีเนี่ยจะทำให้เรานั้นหนึ่งก็เป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นน้อยนะไม่ได้เป็นมากนะไม่ใช่ว่าป่วยทั้งปีลูกก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อันนี้จะน้อยมากแล้วอีกประการหนึ่งจะทำให้เรามีอายุยืน นะคนเขามีอายุ75 76ของเรานี่เหยียบเข้าไป80นั่นอันนี้ก็เพราะอานิสงส์ตรงไหนอานิสงส์ของการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการรังแกสัตว์นะโยนะฉะนั้นเราต้องยึดถือตรงนี้แล้วมองให้เห็นประโยชน์ว่าถ้าเรารักษาศีลตรงนี้น่ะจะทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงท่านบอกว่าไปไหนไม่ต้องกลัวคำว่าตายโหงนี่ไม่มีนะโยมนะคนที่รักษาศีลข้อหนึ่งได้เนี่ยไม่มีหรอกไปเถอะไปภาคใต้ไปที่ไหนไม่ถึงที่เด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ใคร่ฆ่าใครแล้วใครจะมาฆ่าเราล่ะเราไม่ได้ตีใครใครจะมาตีเราเราไม่ได้ทำร้ายใครแล้วใครจะมาทำร้ายเราทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันจะมีกรรมเป็นตัวบ่งอยู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นลอยๆฉะนั้นอานิสงส์ข้อหนึ่งในองค์สมเด็จพระเจ้าว่าจะทำให้เรานั้นไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยแล้วก็มีอายุยืนนะจะไปไหนมาไหนเดินได้เพราะสบายเลยในที่ตรงนี้ศีลประการที่สองท่านบอกว่าเมื่อเรารักษาแล้วนะเกิดมาอีกทีหนึ่งถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยเราก็จะมีทรัพย์สมบัติแล้วก็ทรัพย์สมบัติที่เราได้มาจะอยู่กับเรานานไม่ที่นาคไม่เสียหายไปเพราะอะไรไปเพราะลูกหลานที่ไม่ดีก็ไม่มีเสียหายไปเพราะไฟก็ไม่มีเสียหายไปเพราะโจรก็ไม่มีถูกเขาลากไปก็ไม่มีแต่ถ้าว่าในชีวิตของเราในชีวิตบางคนเกิดมาเนี่ยเผลอเป็นไม่ได้เผลอก็โดนคนขโมยเผลอก็โดนคนขโมยถ้าพูดถึงกรรมเก่าแล้วเราอาจจะไปเอาของคนอื่นมาก่อนนะเราถึงจะเจอตรงนี้ฉะนั้นถ้าเรารักษาศีลข้อหนึ่งได้บริบูรณ์เนี่ยโยมจะคิดจะทำอะไรก็เขาเรียกว่าทำมาค้าขึ้นร่ำรวยไวหาทรัพย์สมบัติที่มาเป็นประจำแต่ถ้าเราไม่รักษาศีลตรงนี้นะมีอะไรก็หมดโยมลูกหนี้ของเราจะมาทวงท่านบอกว่าลูกหนี้ของเราที่เราเอาเขามาก่อนในชาติก่อนๆน่ะจะมาทวงเราในลักษณะหลายๆอย่างบางครั้งเป็นมาในลักษณะของสามีมีเงินเท่าไหร่สามีเอาไปกินเหล้าหมดไปเล่นการพนันหมดอันนั้นน่ะคือเจ้าหนี้ของเราโดยตรงเลยท่านบอกว่างั้นนะหรือว่ามาในนามของภรรยาภรรยาพอสามีหาเงินไม่ได้ใดก็เอาไปเล่นไพ่เอาไปซื้อของสุรุ่ยสุร่ายหมดอันนี้ก็มีบางครั้งก็มาในรูปของลูกนะรูปบังเกิดเก้าของเราเนี่ยพ่อแม่เก็บเงินไม่เท่าไหร่มีไม่เหลืออะไรหยกฐานหมดเรียนก็ไม่ตั้งใจเรียนอันนี้ก็มาในเรื่องของเจ้าหนี้บางครั้งก็มาในนามของเพื่อนสนิทที่เราไว้วางใจเนี่ยมายืมเงินเราไปหายจ้อยไปเลยไม่ได้คืนสักบาทอันนี้ถ้ามีอย่างนี้นะท่านบอกว่าให้ทำใจประการแรกก็คือว่าเออช่างมันเถอะคงเป็นเพราะว่าเราไปเอาของเขามาก่อนเมื่อเราวางใจตรงนี้แล้วต่อไปก็ไม่ต้องให้ยืมแล้วนะให้ยืมก็เอาของเราไปอีกแล้วก็อันเก่านั้นก็ยกเข้าไปมันจะได้หมดเวรหมดกรรมแล้วให้ระวังศีลข้อนี้ด้วยก็คือศีลข้อ2นี่เองนะฉะนั้นอย่าไปลักของใครอย่าไปโกงของใครอย่าไปขโมยของใครอันไหนที่ไม่ใช่ของเรานะอย่าเอามาเลยนะมีความสุขก็เพียงนิดหน่อยแต่ว่าผลของมันนั้นมีอยู่มากแล้วศีลประการที่3ถ้าเรารักษาได้แล้วนะโยมนะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกทีท่านบอกว่าจะรักใครก็แล้วแต่นะจะมีคนที่รักจริงนะรักกันอยู่ได้ตลอดเลยแต่งานครั้งเดียวนะอยู่กันได้ตั้งแต่หนุ่มแต่สาวจนกระทั่งยันคนแก่อันนี้ก็เพราะอานิสงส์ที่ตรงนี้แต่ถ้าไม่มีอานิสงส์ตรงนี้นะอยู่กันไม่นานหรอกนะอกหักอยู่ตลอดเวลารักใครก็ผิดหวังอันนั้นก็คือวิบากกรรมของกามเมสุมิจฉาจารย์โยมอันนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็อยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยมีแต่คนเกลียดคนชังเพราะอะไรเพราะว่าเรานั้นไปเอาของรักของชอบใจคนอื่นมาน่ะอันนี้วิบากกรรมตรงนี้ก็จะทำให้เรามีแต่คนเกลียดบางทีนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆนะโดนลูกระเบิดบ้างโดนคนตีกันบ้างแล้วมาถูกเราบ้างนะอันนี้ก็มีพิษมีภัยอยู่ตลอดเวลาอันนี้ให้ระมัดระวังแล้วข้อที่3มาข้อที่4พูดเท็จถ้าเราไม่พูดเท็จเนี่ยเกิดมาอีกชาติหนึ่งเนี่ยจะทำให้เรานั้นจะพูดอะไรก็มีคนเชื่อฟังท่านบอกว่าเป็นพ่อแม่คนแม่คนเนี่ยพูดกับลูกนี่คำเดียวแค่นั้นเองลูกหลานก็จะเชื่อแต่ถ้าพูดแล้วร้อยคำลูกหลานก็ยังเชื่อเนี่ยต้องมาทบทวนแล้วว่าเอ๊ะเราผิดศีลตรงนี้หรือเปล่าชาติก่อนไม่รู้แต่ว่าชาตินี้ลองดูที่ว่าเราเคยโกหกใครไว้หรือเปล่าถ้าโกหกแล้ววิธีแก้จำง่ายๆก็ต้องงดเว้นจากการโกหกงดเว้นจากการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดคำที่ไม่ดีต่างๆเหล่านี้นะกรรมต่างๆที่เรามีเนี่ยจะค่อยๆหายไปแล้วก็จะกลับมาสู่ที่เดิมคนจะค่อยนับหน้าถือตาแล้วเราก็จะพูดกับใครก็พูดด้วยสะดวก พูดก็มีคนเชื่ออันนี้ก็เป็นผลของการขาดศีลข้อที่4ข้อที่5นี่ก็สำคัญนะโยมนะในเรื่องของการดื่มสุราและเมรัยเนี่ยถ้าดื่มสุราและเมรัยแม้แต่ชาตินี้ก็เริ่มให้ผลแล้วนะดูคนดื่มสุราเนี่ยพอดื่มสุราเข้าไปแล้วจำอะไรไม่ได้แล้วบางทีภรรยาตัวเองลูกตัวเองจะจำไม่ได้บ้านตัวเองจะจำไม่ได้ไปเข้าบ้านคนอื่นแหละอันนี้ก็ยังมีแสดงว่าสติปัญญาของเราเนี่ยไม่ดีแล้วในที่ตอนนั้นฉะนั้นเวลาเราอยากจะให้ตัวเองเป็นคนมีสติดีเป็นคนมีสติที่สมบูรณ์เป็นคนที่มีปัญญาดีเนี่ยเราต้องรักษาศีลข้อ5เนาะไอ้พวกเลิกยาบ้าที่มากกว่านี้คงไม่ต้องพูดถึงละมันแรงเกินไปเอาแค่สุราแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆเหล่านี้บุหรี่ก็ดีอะไรตรงนี้นะก็พยายามต้องละนะละตรงนี้ฉะนั้นถ้ายอมรักษาศีล5ตรงนี้น่ะได้ศีลตรงนี้ก็จะทำให้เรานั้นน่ะได้บุญมากกว่าการให้ทานอีกแต่ว่าก็ต้องทำพร้อมๆกันไปนะทานเราก็ให้ศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็เจริญฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญโยมถ้าเราจะอ่านในหนังสือพิมพ์และในหน้าหนังสือพิมพ์เราก็จะพบว่าเรื่องต่างๆความไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นในหน้าหนังสือพิมพ์น่ะส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากที่เราไม่มีสตินั่นเองนะการไม่มีสตินอกจากการเจริญสุราแล้วก็คือการขาดการเจริญขาดการเจริญกรรมฐานนั่นเองนะซึ่งเป็นข้อเป็นบุญอีกอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาเขาเรียกว่าภาวนาใหม่ก็คือบุญที่สำเร็จด้วยการเจริญภาวนานั่นเป็นข้อที่3การเจริญภาวนาตรงนี้นะมันมีอยู่2แผนกเขาเรียกว่า2อย่าง1เขาเรียกว่าสมถะกรรมฐานนะกรรมฐานที่ต้องการให้มีสมาธิจิตตั้งมั่นเพียงอย่างเดียวประการที่2ถ้าเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานที่เรานั่งแล้วน่ะให้เกิดปัญญาปัญญาเพื่อจะให้รู้อะไรให้รู้ลักษณะของพระไตรลักษณ์ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงก็คือเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นทุกข์นะไม่สามารถที่จะทนอยู่ในเดิมได้แล้วก็เป็นอนัตตาก็คือบังคับบัญชาไม่ได้นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังจะได้เห็นอสุภกรรมฐานในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานฉะนั้นในเรื่องของการปฏิบัติภาวนาในวันนี้นะอาตมาตั้งใจจะแนะนำการปฏิบัติทั้งสมถกรรมฐานและก็วิปัสสนากรรมฐานแก่โยมในเบื้องแรกก็จะแนะนำการปฏิบัติสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานนี้เป็นกรรมฐานที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้รวมทั้งหมดแล้วมีตั้ง40อย่างโยมแต่ในวันนี้จะเอามาสอนแค่อย่างเดียวถ้าสอนทั้ง40อย่างคืนนี้ทั้งคืนนะโยมไม่ต้องทำอะไรกันละเรียนกรรมฐานได้จบเอาอย่างง่ายๆแล้วเป็นประโยชน์กรรมฐานที่ธรรมาจะแนะนำให้โยมปฏิบัตินั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าเมตตากรรมฐานโยมเมตตากรรมฐานก็คือการเจริญเมตตาเจริญก็คือทำให้มากขึ้นวิธีการเจริญเมตตานั้นไม่ยากโยมนั่งหลับตาอยู่ที่ตรงนี้ในขณะนี้เองนะให้โยมนึกการแผ่เมตตาเจริญเมตตากรรมฐานนี้ประการแรกเราต้องเจริญให้กับตัวเองหรือว่าแผ่ให้กับตัวเองก่อนก็คือให้นึกในใจว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยเอาแค่ประโยคเดียวแค่นี้เองนะนึกในใจพร้อมกับน้อมจิตส่งความรู้สึกไปจริงๆว่าเราต้องการให้เราเป็นอย่างไรคำบริกรรมนี้อาจจะเปลี่ยนได้ถ้าโยมไม่สบายก็บอกว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอย่ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยเลยท่องอย่างนี้ไปเรื่อยๆๆนะไม่ต้องสนใจอารมณ์ใดๆทั้งสิ้นเสียงจะดังก็ดีจะคันก็ดีจะเจ็บจะปวดก็ดีไม่ต้องสนใจสนใจเฉพาะคำนี้คำเดียวพอเรากำหนดตรงนี้ไปนานๆเข้าได้สัก5นาทีแล้วก็เปลี่ยนจากการให้ตัวเองแล้วก็ไปให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วแต่ว่าเราแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เราต้องเป็นคนที่มีชีวิตอยู่นะบอกว่าอะไรบอกว่าขอให้คุณพ่อจงมีสุขภาพแข็งแรงถ้าท่านมีสุขภาพไม่แข็งแรงนะขอให้ท่านจงหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่นึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจิตใจของเราก็จะเกิดความเมตตาจิตก็จะนิ่งลงนิ่งลงนิ่งลงเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วนะบางทีเราอาจจะย้ายจากคำบริกรรมตรงนี้จากคุณพ่อคุณแม่ไปให้กับบุคคลอื่นๆสามีก็ดีภรรยาก็ดีนะที่เรารักลูกก็ดีนะก็แผ่ไปแต่ต้องผ่านกฎเกณฑ์ตรงนี้ก่อนนะก็คือว่าให้ตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็ให้ผู้มีพระคุณเสร็จแล้วก็ให้คนที่เรารักหรือว่าถ้าเรามีศัตรูจะให้ก็ให้เป็นคนสุดท้าย นั่นก็คือจิตเราตั้งมั่นดีแล้วทำอย่างนี้ไปจนกระทั่งหมดเวลาของการนั่งสมาธิหรือว่าเราเดินเรายืนอยู่เราเดินจงกรมก็เหมือนกันขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอปกติเราเดินอย่างนั้นนะแต่ว่าพอมาเจริญเมตตาแล้วเราไม่บอกแล้วว่าขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขณะที่เดินเราก็แผ่เมตตาไปเรื่อยๆนะการแผ่เมตตาในขณะที่เดินนี่เขาบอกว่าต้องแผ่เป็นไม่ให้แผ่เจาะจงก็คือไม่เจาะจงบุคคลใดๆทั้งสิ้นแผ่นึกว่าสัพเพสัตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอยู่เป็นสุขแล้วก็เดินของเราไปขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอยู่เป็นสุขอันนี้ก็คือการแผ่เมตตาในขณะที่ทำงานล้างถ้วยก็ดีทำอะไรก็แล้วแต่โยมสามารถที่จะเจริญเมตตากรรมฐานได้เหมือนกันหมดทุกขณะเลยจะกวาดบ้านก็ดีจะถูบ้านก็ดีนะใช้เมตตาภาวนาที่ทำไปได้ขณะที่ขายของยังไม่มีใครมาเราก็เจริญเมตตาขอให้สัตว์ทั้งหลายจงอยู่เป็นสุขนึกพร้อมกับน้อมความรู้สึกไปอันนี้ก็คือการเจริญเมตตาง่ายๆที่สุดเลยแล้วเมตตาที่ง่ายกว่านั้นอีกอันนี้เราถือว่าเป็นเมตตาลับหลังยมบุคคลนั้นๆที่เราแผ่เมตตานั้นไม่อยู่เฉพาะหน้าเราแต่ท่านบอกว่าถ้าจะให้ได้ผลเนี่ยการแผ่เมตตาต้องอยู่ตรงหน้าเรานี่จะมาเห็นโยมเห็นอาตมาเนี่ยโยมก็นึกเลยบอกว่าขอให้ท่านมีความสุขอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยให้นึกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาเราไปเจอใครเจอพ่อเจอแม่เจอพี่เจอน้องเจอคนข้างถนนเจอคนที่กำลังรอรถอยู่เราก็ใช้ตัวนี้แหละใช้การแผ่เมตตาตัวนี้มาขอให้คุณมีความสุขอย่ามีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยทำอย่างนี้โยมนึกไปเราให้คนอื่นก็จริงนะแต่ว่าผลที่จะได้นั้นได้กับตัวเองได้กับตัวเองประการแรกนะโยมจิตใจของเรานี้รู้สึกว่าเย็นสบายนะความโกรธความอะไรไม่มีท่านบอกว่าเมตตานี้นะเป็นการแก้อารมณ์ที่ว่าเป็นความโกรธแก้โทสะได้เฉพาะเลยนะใครโกรธขี้โกรธขี้โมโหนะเจริญเมตตาแล้วเราจะได้นะได้ใจที่เย็นนะฉะนั้นการเจริญเมตตาไม่ใช่ว่ามันนั่งเข้าห้องพระแล้วก็ไปแผ่เมตตาไม่ใช่อย่างนั้นทำได้ตลอดเวลาโยมนั่งคอยพระที่จะมาเทศน์โยมก็เจริญเมตตาไปให้ตัวเองก็ได้ให้สัตว์ทั้งหลายก็ได้แล้วแต่เราจะเลือกว่าบุคคลใดที่จะให้หรือยืนรอรถยืนรออะไรเนี่ยเราก็ทำของเราไปเรื่อยต่อไปจะติดเป็นนิสัยโยมนั่งที่ไหนน่ะเมตตาภาวนาก็จะมาทำให้เราทำทันทีนะเห็นคนอื่นเราก็จะแผ่เมตตาให้แต่เมตตาก็ควรจะเมตตาต่อหน้าถ้าเราสามารถหาอุปกรณ์ได้คนนั่งตรงนี้เห็นคนนี้เขาแผ่ขอให้คุณมีความสุขการแผ่ตรงนี้น่ะจะทำให้เราได้ประโยชน์ฉะนั้นอานิสงส์ของการแผ่เมตตาเมื่อทำได้ทำนานไปนานไปเนี่ยมีอานิสงส์ตั้ง11ประการนะโยมประการแรกท่านบอกว่าเมื่อเราแผ่เมตตาเป็นประจำแล้ว1เนี่ยทำให้เราหลับเป็นสุขหลายท่านบอกว่าโอ้ยอาจารย์นอนไม่ค่อยจะหลับเลยทำยังไงดีเวลาเข้าปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านอาตมาแนะนำนะบอกว่าโยมเวลานอนเสร็จแล้วเนี่ยให้แผ่เมตตาแผ่ให้ตัวเองก่อนเสร็จแล้วก็แผ่ให้ผู้มีพระคุณเสร็จแล้วก็แผ่ให้คนที่เรารักคนที่เรารักเราชอบแผ่จนกระทั่งหลับไปเดียวๆมันก็หลับจริงๆโยมนะไม่ใช่ว่าพูดเล่นนะหลับจริงๆแนะนำโยมมาได้หลายคนแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาถ้าเราไม่เจริญเมตตาเราจะคิดไปสารพัดอย่างคิดถึงทรัพย์สมบัติคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงสามีคิดถึงภรรยาคิดถึงลูกความคิดความกังวลตรงนั้นแหละทำให้เรานอนไม่หลับแต่ว่าเมื่อเรามาทำกรรมฐานเมตตากรรมฐานแผ่เมตตาใจเราสบายนอนก็นอนหลับเมื่อนอนหลับเสร็จแล้วอานิสงส์ประการที่2ก็ตามมาแล้วตื่นเป็นสุขก็คือเวลาเราตื่นเนี่ยอุ้ยตื่นขึ้นมานี่สดชื่นคนที่นอนตื่นสดชื่นเนี่ยต้องนอนเต็มอิ่มนะถ้าคนนอนไม่เต็มอิ่มนอนได้นิดเดียวแล้วสะดุ้งตื่นแล้วนะหรือว่านอนไม่หลับไม่มีทางที่จะสดชื่นหรอกฉะนั้นอานิสงส์ข้อที่2นี้จะตามมาตามมาเพราะว่าเราหลับสบายแล้วพอตื่นมาก็ตื่นสบายตื่นแล้วสดชื่นทำงานได้ต่ออันนี้ก็เป็นอานิสงส์ข้อที่2ประการที่3เมื่อเราหลับสบายตื่นสบายในขณะที่หลับอยู่นั้นไม่มีการฝันร้ายอยู่ฝันร้ายที่ไม่มีนะฉะนั้นเวลาจะนอนแผ่เมตตาบางคนฝันไม่ดีฝันหมาไล่กัดไฟงูขบคนไล่ฟันอะไรเป็นต้นนะอันนี้เขาเรียกว่าฝันไม่ดีฝันไม่ดีนั้นอาจจะเป็นด้วยเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยเหตุปัจจัยมันมีหลายอย่างแต่วิธีที่เราจะทำได้ดีที่สุดก็คือแผ่เมตตาถ้าแผ่เมตตาแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรับรองไว้นี่นะว่า เมื่อเราทำอย่างนี้แล้วน่ะ1หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้าย3ข้อแรกนี้น่ะถามโยมทุกคนน่ะใครใครก็อยากได้ฉะนั้นลองไปทำดูนะจิตของเราจะได้สงบตรงนี้แล้วก็มีอนิสงส์ในที่ตรงนี้อนิสงส์ประการต่อไปท่านบอกว่าเมื่อเราทำอย่างนี้น่ะอมนุษย์ก็รักนะอมนุษย์ก็คือคนที่ชั้นเมนุษย์เป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเนี่ยรักเราจะไปที่ไหนกลางป่ากลางดงนี่ไม่ต้องกลัวอยู่เทวดาก็รักนะมนุษย์ก็รักเทวดาก็มนุษย์ก็รักคนเหมือนกันนี่ก็รักนะโยมนะเรามองใครด้วยความเมตตามองใครด้วยความไม่คิดร้ายต่อบุคคลอื่นเนี่ยกระแสจิตของคนเราในท่านบอกว่าสามารถจะส่งถึงกันได้บางทีเรามองหน้าคนนี้เอ๊มองไปมองมาคนนี้ไม่รู้อะไรไม่ชอบหน้าขึ้นมาเฉยๆนะฉะนั้นแสดงว่าเขาอาจจะคิดไม่ดีกับเราหรือเราคิดไม่ดีกับเขาฉะนั้นถ้าเราตั้งใจแผ่เมตตามองด้วยจิตที่มีเมตตาเนี่ยเขาก็จะรับได้ความเมตตาเขาจะตอบสนองเราแต่ตรงกันข้ามถ้าเราคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยความไม่ดีก็จะตามมาก็คือจะสนองด้วยความไม่ดีเช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อเราทำเมตตาแล้วนะมนุษย์ก็รักเราอมนุษย์ก็รักเราแม้แต่เทวดาก็ยังรักษาเราเลยนะในสมัยก่อนมีเรื่องเล่าไว้นะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระภิกษุ30รูปเรียนกรรมฐานจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลาพระองค์นะลาไปไหนโยมลาไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าเข้าไปในป่าดงดิบป่านั้นก็มีต้นไม้เยอะนะเทวดาที่เขาอยู่ต้นไม้น่ะพระภิกษุมองไม่เห็นต่างคนต่างเข้าไปแล้วก็ไปเลือกอยู่เลือกพุ่มต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ต้นนนเทวดาเนี่ยเห็นพระภิกษุผู้มีศีลเยอะมาก็ไม่สามารถจะอยู่บนต้นไม้ได้จูงลูกจูงหลานลงมาอยู่ข้างล่างด้วยหวังว่าอย่างไรลงหวังว่าโอ้ท่านคงอยู่ไม่นานหรอกอีก 2-3 วันท่านคงจะไปแล้วแต่ปรากฏว่าพระภิกษุตั้งใจจะมาอยู่ตั้ง3เดือนนะมาอยู่ปฏิบัติธรรมรอ 2-3 วันก็ยังไม่มาพวกเทวดาทนไม่ไหวแล้วทำยังไงจะให้พระท่านหนีออกไปก็ไปแสดงตัวนะเป็นผีหัวขาดบ้างทำเป็นเสียงผีร้องโหยหวนบ้างในขณะที่พระกำลังนั่งพองหนอยุบหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออยู่นั่นนะพระก็บอกว่าที่นี้คงไม่เป็นที่สบายสำหรับการปฏิบัติธรรมของเราทั้ง30รูปยกขบวนกลับนะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าใหม่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยที่พวกเธอมาเนี่ยเธอไม่ได้เอาอาวุธไปพระพุทธเจ้าก็ให้แผ่เมตตาเขาเรียกว่าเมตตันจะโลกัสมิงที่เราเคยท่องกันนะก็คือการแผ่เมตตาให้ท่องตรงนี้ไปเมื่อเข้าสู่ราวป่าพระภิกษุทั้งหมดทั้ง30รูปก็สวดเมตตาเมตตาในกรณียเมตตาสูตรเนี่ยสวดไปเทวดาได้ยินได้ฟังแล้วเกิดเมตตาจิตรักให้พอใจยินดีที่จะให้พระภิกษุทั้ง30รูปนั้นอยู่ต่อไปนั้นไม่แสดงเป็นผีหัวขาดแล้วไม่มาหลอกมาหลอนแล้วแต่ว่ากลับจะคุ้มครองอย่างไรลมท่านบอกว่าในป่านั้นมีสิงสาราสัตว์เยอะนะเทวดาพวกนี้จะจัดสรรนกก็ไม่ให้ส่งเสียงเสือก็ไม่ให้เข้าใกล้ในบริเวณที่ภิกษุทำสมาธิกันอยู่เนี่ยจนกระทั่งครบ3เดือนพระภิกษุทั้งหมดก็เป็นพระอรหันต์ไปอันนี้ที่เล่ามานี้ก็บอกว่าเทวดารักษานั้นมีจริงแม้แต่คนเราทุกคนเนี่ยท่านบอกว่าจะมีเทวดาคอยรักษาเราอยู่แต่ละคนอาจจะเป็นพ่อเราแม่เราในอดีตก็เป็นได้ฉะนั้นคนบางคนเนี่ยจะประสบอุบัติเหตุแล้วปรากฏว่าไม่ตายตกเหวตกต้นไม้ตกอะไรเนี่ยเหมือนกับมีใครมาอุ้มเหมือนกับมีใครมาช่วยพยุงไว้อันนี้ก็เป็นลักษณะของเทวดาซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้อะโยมฉะนั้นอานิสงส์อีก3ข้อนี้ก็คือมนุษย์รักมนุษย์ก็รักเทวดาก็รักษาประการต่อไปท่านบอกว่าไฟก็ดีสตราวุธก็ดีอาวุธต่างๆก็ดีไม่สามารถที่จะทำลายเราได้นะใครจะมีดมาแทงก็แทงไม่เข้าใครจะหอกมาฟันก็ฟันไม่เข้าโยมอันนี้ด้วยอำนาจของเมตตานะเขาว่าอาวุธต่างๆยาพิษกินยาพิษเข้าไปก็ไม่ตายนะเป็นอานิสงส์ของเมตตาเนาะประการต่อไปท่านบอกว่าใบหน้าของบุคคลที่แผ่เมตตาเป็นประจำเนี่ยจะเป็นใบหน้าที่ผ่องใสโยมยองดูโยมบางท่านบางคนเนี่ยเราดูว่าอายุก็มากแล้วหน้าไม่มีขมวดหน้าไม่มีนิ้วคิ้วขมวดหรอกหน้าตาผ่องใสนี่เป็นด้วยอำนาจของเมตตา พระสงฆ์ครูบาอาจารย์บางท่านก็เหมือนกันเราดูหน้าแล้วรู้สึกว่าเย็นเข้าไปใกล้ยิ่งเย็นอันนี้ก็ด้วยอำนาจของเมตตาเหมือนกันคือคนที่เมตตานั้นจะมีใบหน้าผ่องใสประการต่อไปสมาธิที่เราได้จากการที่เราแผ่เมตตาเนี่ยเป็นสมาธิที่ตั้งอยู่ได้ง่ายมากเลยนะก็คือจิตตั้งมั่นอยู่ได้ง่ายเราแผ่เมตตาไม่เท่าไหร่ละจิตเราก็จะนิ่งสงบดีแล้วประการต่อไปท่านบอกว่าเราจะไม่หลงตายโยมก่อนที่จะตายเนี่ยจะตายด้วยสติมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วประการสุดท้ายถ้าเราตายแล้วด้วยอำนาจของฌานนะเรายังมีฌานได้ฌานแล้วเราจะได้เกิดเป็นพรหมทั้ง11ข้อนี้น่ะเป็นอนิสงส์ของเมตตากรรมฐานเราถือว่าเป็นสมถะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะโยมนะอันนี้โยมมาไปปฏิบัติได้เลยปฏิบัติง่ายๆนะจะปล่อยโลกจะปล่อยเรือจะนั่งอยู่กับที่ตรงไหนก็ได้อยู่ในบทไหนก็ได้นั่งอยู่เฉยๆไม่มีใครรู้หรอกแต่เราก็แผ่เมตตาก็คือสร้างความรู้สึกที่ดีแก่บุคคลอื่นสร้างความปรารถนาดีแก่บุคคลอื่นถ้าบุคคลที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าเราก็ยิ่งดีก็แผ่ให้เขาขอให้คุณมีความสุขอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้คุณมีความสุขอย่ามีความทุกข์กายทุกใจเลยให้แผ่อย่างนี้เขาเรียกว่าแผ่เมตตาอันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของสมถะกรรมฐานพอเข้ามาสู่เรื่องของวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นมีอยู่หลายอย่างโยมมีอยู่หลายอย่างหลายแผนกหลายประเภทที่ตมาเรียนมานี่ก็เป็นแผนกหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแบบหนึ่งเรียกว่าการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแบบพองหนอยุบหนอนะโยมหลายๆท่านที่อยู่ที่นี่ถ้าเคยปฏิบัติแล้วก็คงไม่สงสัยแต่ท่านที่ยังไม่เคยปฏิบัตินั้นก็จะขอเล่าสักนิดหนึ่งนะการปฏิบัติแบบพองหนอยุบหนอนี้ก็เหมือนการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ทั่วไปแต่ว่าเรามาจับอารมณ์ที่ต่างกันนะบางทีเราจะได้ครูบาอาจารย์บางท่านแล้วก็จะสอนให้เรากำหนดที่จมูกลมหายใจเข้าออกแต่ว่าของเรานี้ให้กำหนดที่หน้าท้องปกติคนเราเนี่ยโยมเวลาหายใจเข้าเนี่ยท้องมันก็จะพองออกเวลาหายใจออกท้องมันก็จะยุบลงมีอาการเคลื่อนไหวตรงนี้ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ชัดเจนเมื่อเราจิตเข้ามารู้ตรงนี้บริกรรมตรงนี้ว่าพองก็พองหนอยุบก็ยุบหนอน่ะจิตของเราก็จะตั้งมั่นเป็นฐานอารมณ์หนึ่งของการปฏิบัติฉะนั้นนั่งตรงไหนก็แล้วแต่ขณะที่โยมหลับตาอยู่เนี่ยถ้าโยมเอาจิตเข้าไปดูท้องของตัวเองเนี่ยก็จะเห็นจะรู้สึกนะว่าท้องมันพองขึ้นนะท้องมันยุบลงนะเอาที่นี่แหละเป็นอารมณ์ของกรรมฐานนะไม่ได้เอาที่ปลายจมูกเป็นอารมณ์กรรมฐานนะกำหนดตรงนี้ไปเรื่อยพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนออันนี้เขาเรียกว่าปฏิบัติสติปัฏฐาน4เหมือนกันนะเอากายเป็นอารมณ์กรรมฐานเมื่อปฏิบัติไปจิตเราก็จะคิดเมื่อคิดเราก็มีวิธีกำหนดก็คือกำหนดว่าคิดหนอคิดหนอคิดหนอความคิดหายแล้วก็กลับมาที่พองหนอยุบหนอใหม่แม้แต่อาการปวดอาการเมื่อยอาการเจ็บนะตรงนี้หลายท่านก็คิดว่าคงจะมีอารมณ์ตรงนี้นะฉะนั้นเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเมื่อยตรงไหนนะโยมเอาจิตเข้าไปดูตรงนั้นแล้วบริกรรมตามอาการปวดก็ปวดหนอปวดหนอปวดหนอเจ็บก็เจ็บหนอเจ็บหนอเจ็บหนอดูไปเรื่อยๆกำหนดไปเรื่อยๆนะกำหนดตรงนี้กำหนดเพื่อรู้นะไม่ได้กำหนดว่าเอ้ยอาจารย์กำหนดแล้วเมื่อไหร่มันจะหายสักทีนะไม่ได้นะกำหนดเพื่อให้รู้ว่าอ๋อร่างกายของเรานี้นะมีอาการเจ็บปวดตรงนี้เป็นของธรรมดานะถือว่าเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นแล้วก็พอกำหนดครบเวลาแล้วก็ออกจากกรรมฐานจากการนั่งก็ไปเดินจงกรมการเดินจงกรมก็เดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขณะที่เราเดินนั้นก็มีคำบริกรรมอยู่ฉะนั้นการปฏิบัติตรงนี้เป็นการปฏิบัติง่ายๆนะเดี๋ยวอาตมาจะมีหนังสือในเรื่องการปฏิบัติธรรมนี้แจกคนละเล่มนะคิดว่าคงจะพอนะเป็นวิธีปฏิบัติแบบหนึ่งในเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานนะถ้าเราจะเอาหลักการทั้งหมดแล้วมาปฏิบัติตรงนี้ก็คิดว่าเวลาคงจะไม่พอฉะนั้นโดยย่อแล้วนะเวลานั่งเนี่ยให้กำหนดที่ท้องเอาสติไปดูที่ท้องแต่ว่าเวลาที่โยมเดินน่ะให้ไปดูที่เท้าของตัวเองเท้าของเราเดินก็สติไปแน่ไว้ที่นั้นขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอซ้ายย่างหนออันนี้ก็คือปฏิบัติกรรมฐานอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าปฏิบัติแบบพองหนอยุบหนอนะอันนี้ก็เล่าให้โยมฟังว่าเวลาเจริญภาวนาเนี่ยบุญที่เกิดจากภาวนาก็มีสองแบบแบบไหนก็ได้เนาะแบบสมาธิกรรมฐานก็ใช้เมตตาคำแผ่เมตตา แบบวิปัสสนากรรมฐานอาจจะใช้คล้องหนอยุบหนอหรือว่าอารมณ์อื่นที่โยมเคยทำจะเป็นพุทโธก็ได้เป็นสัมมาอรหังก็ได้หรือว่าจะเป็นรูปนามก็ได้อันนี้ไม่ผิดไม่แปลกอะไรนะอันนี้ก็ขอฝากไว้ว่าให้เราได้เจริญการเจริญก็ให้ครบวงจรเนาะทานเราก็ให้ศีลเราก็รักษาภาวนาเราก็เจริญเมื่อทำครบทั้ง3อย่างนี้แล้วนะโยมเราก็จะได้เกิดมาเป็นคนที่สมบูรณ์ก็คือเกิดมาร่ำรวยมีฐานะพอมีพอกินน่ะง่ายนะแล้วก็ไม่มีเวรมีภัยกับใครเพราะเรารักษาศีล5แล้วก็มีสติปัญญาเพราะว่าเราได้เจริญภาวนาฉะนั้นถ้าบางคนไม่รักษาครบองค์เนี่ยโยมบางทีเกิดมาร่ำรวยก็จริงแต่มีแต่เวรแต่ภัยมีแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะว่าเราไม่รักษาศีลปัญญาก็ไม่ค่อยดีนะหัวไม่ค่อยดีปัญญาทึบเพราะว่าเราไม่ได้เจริญภาวนาหรือว่าบางคนให้ทานจริงรักษาศีลจริงไม่เจริญภาวนาหรือว่าเจริญแต่ภาวนารักษาแต่ศีลไม่ได้ให้ทานเกิดมาก็ยากจนอีกแล้วนะมีถึงจะอยู่แบบสะดวกสบายไม่มีเวรมีภัยมีสติปัญญาดีแต่ยากจนก็ไม่เอาเหมือนกันนะโยมนะแต่ท่านเกิดมาท่านบอกว่าต้องมีฐานะดีพอสมควรร่างกายดีอุดมสมบูรณ์ไม่ที่คนพิการแล้วมีสติปัญญาดีสติปัญญาตรงนี้นะโยมอาตมาอยากจะเน้นในเรื่องของสติปัญญาของวิปัสสนากรรมฐานนั่นก็คือสติปัญญาที่ให้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับที่เราเกิดมาหรือว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ถ้าเรารู้ตรงนี้แล้วสามารถที่จะทำชีวิตของเราให้เป็นประโยชน์ได้นะที่คนเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้ไม่สามารถที่รักษาศีลได้ไม่สามารถที่จะให้ทานได้เนี่ยเพราะว่าไม่มีปัญญาตรงนี้เองนะโยมนะฉะนั้นปัญญาตรงนี้ก็เกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการภาวนาเวลาไปนั่งสมาธิจิตสงบเนี่ยเราจะรู้คิดออกนะว่าอะไรที่เราควรทำอะไรที่เราไม่ควรทำอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วประอีกประการหนึ่งนะธรรมะที่เราจะทิ้งกันไม่ได้ท่านเรียกว่าเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องคุ้มครองไม่ให้เราเกิดความทุกข์ธรรมะตรงนี้นะญาติโยมก็เคยเรียกว่าเคยสวดอยู่เป็นประจำท่านบอกว่าถ้าเรานึกอยู่เป็นประจำทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยจะสามารถป้องกันทุกข์ได้ประการแรกก็คืออภินิหารปัจเจเวคขณะพอพูดอย่างนี้ยอมนึกออกเนาะให้นึกอยู่ในใจบริกรรมอยู่ในใจเป็นธรรมดา1เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ฉะนั้นเราเกิดมาแล้วมันแก่ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วออกมาเป็นตัวเด็กมันก็แก่เริ่มแก่ไปเรื่อยๆความแก่อย่างนี้เราต้องยอมรับนะถ้าโยมไม่ยอมรับแก่แล้วโยมจะมีความทุกข์จากตรงนี้พอแก่ตัวขึ้นน่ะทำอะไรก็ไม่เหมือนหนุ่มเหมือนสาวแล้วจะลุกจะเดินจะนั่งจะหยิบจะจับอะไรมันติดขัดไปหมดถ้าคนทำใจไม่เป็นเราจะมีความทุกข์มากแต่ถ้าเราทำใจเจียนว่าอ๋อคนเราเกิดมาแล้วต้องมีความแก่เมื่อมีความแก่ต้องมีความติดขัดในสิ่งต่างๆนี้เมื่อทำตรงนี้ได้แล้วใจของเราก็สบายประการที่2เรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาทีนี้ก็เพื่อให้เราไม่ประมาทนั่นเองถ้าเราไม่นึกถึงตรงนี้นะร่างกายของเราก็ยังสมบูรณ์อยู่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มีกำลังดีอยู่ก็จะประมาทในการทำความดีอยู่นึกว่าต่อให้เราแก่ให้เราแก่มากกว่านี้แล้วค่อยไปวัดค่อยไปนั่งสมาธิค่อยไปให้ทานรักษาศีลถึงตอนนั้นแล้วบางทีมันไม่ทันเราไปโรงพยาบาลโยมจะเห็นชัดเจนว่าในโรงพยาบาลไม่คนป่วยไม่มีเฉพาะแต่คนแก่นะคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเด็กๆก็ยังมีเมื่อไปเห็นตรงนั้นแล้วให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาแสดงว่าไม่เลือกบุคคลคนหนุ่มก็แก่ได้คนสาวก็แก่ได้ฉะนั้นเมื่อเราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็เป็นของธรรมดาอีกเหมือนกันเมื่อเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วให้ทำใจว่าอ๋ออันนี้ก็เป็นของธรรมดาเมื่อคนเกิดมาแล้วก็จะต้องเจอประการต่อไปเรามีความตายเป็นของธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ความตายนี่โยมบางทีโยมอาจจะนึกว่าโอ้ยอาจารย์ใครๆก็รู้กันหมดเราไปงานศพทุกงานนะมีงานไหนบ้างที่คนไม่ร้องไห้โยมที่ร้องไห้นั้นเพราะอะไรโยมเขาไม่เข้าใจในเรื่องว่าอันนี้มันธรรมดานะคนเกิดมาต้องตายแหละมันธรรมดาเรารู้ไหมรู้แต่ว่าทำใจยังไม่ได้โยม ฉะนั้นต้องนึกบ่อยๆนะพระองค์ว่าให้นึกทุกลมหายใจเข้าออกอภินันหาปัจเวคณะคือว่าพิจารณาบ่อยๆให้เห็นความจริงในที่ตรงนี้ถ้าพิจารณาบ่อยๆแล้วนะเราจะทำใจตรงนี้ลูกตายก็ดีแฟนตายก็ดีสามีแฟนตายก็ดีผู้มีพระคุณเราตายก็ดีเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจมากนะเพราะรู้ว่าอ๋อยังไงก็ต้องตายเหมือนกันหมดอันนี้ก็เป็นของธรรมดาประการต่อไปเราต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงโยมมีชีวิตถึงปานนี้อายุ30 40ขึ้นไปแล้วเนี่ยเราเคยผ่านการสูญเสียมาเยอะแล้วอันนี้เป็นของธรรมดาเหมือนกันตั้งแต่เล็กๆตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มานะมันหายไปมันหมดไปมันสิ้นไปเราถูกคนขโมยของก็มีจำนวนไม่น้อยนะอันนี้ก็เป็นของธรรมดาถ้าเราไม่นึกนะพอของหายนิดหน่อยแล้วเราจะทุกข์กับตรงนี้มากแทนที่จริงๆแล้วเรามีของที่เรามีประโยชน์มีกับเรามากนั้นแต่เรานึกไม่ถึงไปนึกถึงที่ตรงนั้นฉะนั้นการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงเป็นของธรรมดาโยมถ้านึกถึงบ่อยๆเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทุกข์น้อยประการต่อไปก็คงเป็นการสุดท้ายก็คือเรามีกรรมเป็นของของตนเราทำดีจะได้ดีเราทำชั่วจะได้ชั่วอันนี้ก็คือให้เชื่อในเรื่องของกรรมนั่นเองว่าคนเราเกิดมาแล้วน่ะหนีกรรมตรงนี้ไปไม่ได้นะเกิดมาอย่างไรเราใช้อย่างนั้นน่ะเกิดมาได้กรรมดีก็ใช้กรรมดีเกิดมากรรมชั่วก็ให้ใช้กรรมชั่วถ้าเราระลึกถึงตรงนี้บ่อยๆแล้วน่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราโยมจะทำให้เรานั้นทุกข์น้อยท่านอุปมาเหมือนกับคนที่จะจับไฟถ้าคนไหนที่รู้ว่าอันนี้เป็นไฟแล้วเนี่ยการที่เราจะจับไฟแต่ละอย่างเนี่ยเราจะต้องหาเครื่องป้องกันเอากระดาษก็ดีเอาอะไรก็ดีที่มาจับมันจะไม่ร้อนแต่ตรงกันข้ามกับคนที่ไม่รู้ว่าอันนี้คือไฟนะเขาจะจับเข้าไปเขาเรียกว่าเต็มมือเลย5นิ้วก็เรียกว่าทั้ง5นิ้วพองหมดเลยแต่ถ้าโยมทั้งหลายเนี่ยซึ่งว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเอาคำของพระพุทธเจ้าตรงนี้น่ะไปคิดพิจารณาบ่อยๆแล้วน่ะโยมจะเห็นว่าอ๋อถ้าเราพิจารณาบ่อยๆนี่สิ่งต่างๆที่เป็นถือว่าเป็นความทุกข์ในชีวิตของเรานี้น่ะเป็นของธรรมดาเกิดก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาแก่ก็ธรรมดาพลัดพรากก็เป็นธรรมดาแม้แต่ว่าเราทำอย่างไรมีความทุกข์ในชีวิตของเราก็ถือว่าเป็นของธรรมดาอะไรๆก็เป็นธรรมดาหมดเมื่อเราถือว่าเป็นธรรมดาหมดนั้นแล้วก็ชีวิตของเราก็จะทุกข์น้อยลงนะโยมฉะนั้นอีกไม่กี่วันถือว่าเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเป็นวันมาฆะอาตมาอยากจะเชิญชวนให้โยมนะเริ่มต้นชีวิตของตัวเองใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่นั้นเขาเรียกว่าแนวทางสร้างชีวิตใหม่วันสำคัญอย่างนี้เรามาทบทวนดูว่าในชีวิตของเรานั้นมีอะไรบ้างที่เราทำแล้วรู้ว่ามันไม่ดีให้ละสิ่งตรงนั้นเนาะอย่าบอกว่าละความชั่วอะไรที่เป็นความดีการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการเจริญภาวนาก็ดีที่เรายังไม่ได้ทำเลยนะในชีวิตนี้เนี่ยยังภาวนาเนี่ยยังไม่เคยสักหนอเลยนะก็ควรที่จะทำเริ่มต้นได้แล้วนะปลีกเวลาได้แล้วเพราะว่าเวลานั้นไม่ค่อยท่าเพราะนั้นเราเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็คือหนึ่งเนี่ยขอให้โยมได้สมาทานศีล5ทุกวันนะตื่นเช้ามาให้สมาทานศีล5ประการที่2ให้โยมได้ให้ทานตามโอกาสที่ตัวเองจะให้ได้เนาะตื่นเช้ามาอาตมาเคยแนะนำโยมที่เป็นโยคีผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกว่าโยมวันเกิดของโยมน่ะเกิดวันไหนจันทร์อังคารพุธศุกร์เอาวันนั้นน่ะเป็นวิธีตั้งของการให้ทานก็คือใส่บาตรพระมันง่ายนะสมัยนี้นะการใส่บาตรพระเราจะไปซื้ออาหารนอกบ้านก็ได้หรือว่าเราจะทำอาหารในบ้านใส่ถุงแล้วเอาใส่ถุงไปเดินไปทำงานขณะที่รอรถเมล์อยู่พระคุณเจ้าก็จะเดินมาแล้วเราก็ใส่บาตรตรงนั้นได้อันนี้ก็ทำเฉพาะวันที่ตรงกับวันเกิดของเราเกิดวันศุกร์ก็ทำวันเกิดศุกร์เกิดวันพุธก็ทำวันพุธเป็นการสะสมที่ดีมากๆเลยโยมอันนี้ก็เรียกว่าทำบุญตามโอกาสประการต่อไปโยมต้องศึกษาธรรมะเลยเนาะฟังธรรมก็ดีอ่านหนังสือก็ดีฟังเทศก็ดีเนี่ยตอนนี้เนี่ยสื่อต่างๆนี่หาง่ายโยมอันนั้นให้ศึกษาธรรมะให้เข้าใจว่าอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นบาปอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำเข้าใจให้ดีแล้วเราจะทำได้ถูกต้องนะอันนี้เป็นประการต่อไปแล้วอีกประการหนึ่งหน้าที่ของเรามีอะไรอันนี้เป็นส่วนที่สำคัญจะฝากไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ของความเป็นลูกโยมความกตัญญูกตเวทีใครมีพ่อมีแม่นะถามตัวเองว่าเออเราได้ไปดูแลพ่อแม่ของเราถูกต้องแล้วหรือยัง แม้แต่ว่าพ่อแม่เราตายแล้วเนี่ยเราเคยถวายสังฆทานอุทิศให้ท่านบ้างหรือเปล่าลองถามดูเนาะบางทีเราลืมไปเลยนะว่าโอ้ยจริงๆแล้วพระองค์ทรงสอนให้เราประพฤติตรงนี้นะบอกว่าเมื่อท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยเราต้องเลี้ยงดูท่านแม้แต่ท่านตายไปแล้วก็ต้องทำบุญอุทิศกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนหรือหน้าที่ของลูกที่ดีที่สุดฉะนั้นถ้าเราทำตรงนี้ได้โยมมันจะได้ประโยชน์อยู่สองอย่างประโยชน์ประการแรกเนี่ยเป็นเนติให้ลูกหลานเราดูว่าเราเนี่ยเมื่อมีพ่อมีแม่ต้องอุปถากอย่างนี้ไปเยี่ยมให้เงินให้ทองให้สิ่งของไปถามไปดูแลอันนี้เมื่อลูกหลานเขาเห็นเราเราก็พาเขาไปด้วยต่อไปเนี่ยโยมแกยังไงลูกมันก็จะดูแต่ถ้าเราไม่ทำนี่ไม่แน่ใจนะไม่รับรองว่าลูกมันจะดูหรือเปล่าอันนี้เป็นประการแรกประการที่สองคืออะไรประการที่สองก็คือว่าเราจะได้ทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ในสิ่งที่เราทำตรงนี้นอกจากทำให้ลูกทำแล้วเราก็จะได้ทำด้วยตัวของตัวเองเขาเรียกว่าได้ทดแทนบุญคุณของท่านและแต่ว่าท่านตายไปแล้วเราก็ยังทำบุญอุทิศกุศลให้ท่านอีกลูกหลานเราเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วในโอกาสต่อไปพอเราตายเลยเขาก็ไม่หนีไปจากตรงนี้หรอกเขาก็จะทำตรงนี้เหมือนกับเราฉะนั้นฝากไว้ว่าหน้าที่ของเรานะมีอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ของลูกนะแล้วก็หน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนอีกประการหนึ่งที่เราจะต้องทำอันนั้นการที่เราได้มาประชุมกันในสถานที่แห่งนี้แล้วมาสร้างกุศลด้วยการเจริญภาวนาก็คือนั่งฟังเทศใจที่สงบในการรักษาศีลสมาทานศีลไปแล้วในการให้ทานตรงนี้ก็เป็นบุญแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับบุคคลอื่นในการฟังธรรมก็ดีบุญกุศลนี้น่ะถือว่าเราได้ทำตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้านั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธท่านให้หลักไว้ว่า1น่ะให้เราละความชั่วประการที่2ให้เราได้ทำความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาก็แล้วแต่ประการที่3ทำใจให้บริสุทธิ์ทำใจให้ผุดผ่องใสอันนี้ก็เป็นส่วนของบุญในที่ตรงนี้ฉะนั้นในการบรรยายธรรมในวันนี้สมาภาพก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาน่ะของการบรรยายธรรมในที่สุดแห่งการบรรยายธรรมในวันนี้ก็ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้บำเพ็ญสร้างกุศลในที่นาขอจงเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ทุกท่านด้วยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาระปฏิภาณธนสารสมบัติคิดและปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบได้ทำแล้วก็ขอให้ความปรารถนานั้นสมดังที่ต้องการทุกประการเธอ